Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължавате да гледате и слушате по канал 3 Радио К2. Беновска пита. Кане следващия събеседник. Станете енергично, господин Халачев. Веселин Халачев, представител на партия или движение все още.
Гражданско движение Воля.
Заповядайте.
Благодаря.
Господин Халачев, вие сте тук като представител на Гражданско движение Воля и олицетворявате експертно начало по отношение на това какво трябва да се направи в сферата на малкия и средния бизнес. Нали така?
Точно така, да.
Кога ще се срещнете с работодателите, които сякаш отхвърлиха вашата покана или поне КРИБ я отхвърли за среща?
Значи, единствено КРИБ и отхвърлиха, и то поради причини, които са свързани отново заради борбата с картела с горивата, тъй като в КРИБ знаем, че има доста представители на този бизнес и това беше причината, която те да откажат.
Иначе кои са представителите доста?
Ами, доколкото знам, там са и Лукойл, там са, мисля, че представители има на Петрол, не съм много убеден за Петрол всъщност, не знам, но общо взето това беше, отказа беше заради това.
Някой каза ли, констатирал ли е с решение, че Лукойл е представител на картела за горива?
Не, това аз не мога да отговоря.
Можете, разбира се, вие знаете. Има процедура открита, която изследва дали има такъв картел. Но тя не е завършила, не се произнесла по някакво решение или с някакъв съдебен акт или с нещо друго. Така че вие в момента, моля отговорно да си давате сметка, че говорите безотговорно.
Добре, давам си.
Така. Значи КРИБ ви отхвърлиха заради картела на гората, така ли?
Да, така предполагаме. Или поне така ни казах.
Разбрах, че на 26-ти...
Но един момент да кажа, че с всички останали работодателски организации се проведоха срещи. Най-вече се проведоха срещи с организациите на малкия и средния бизнес.
Разбрах, че на 26 февруари господин Марешки ще даде този отчет, за който аз го помолих в ефира на Беновска пита. Какви са му приходите, какви са му оборотите, каква му е печалбата или загубата или каквото и да е там. Във връзка с продажбата на горива ще изясни въпроса откъде ги внася тия горива, как ги продава, как са му толкова ниски цените и така нататък. Вие смятате ли, че той месец преди изборите ще успее да отговори успешно на всичките тези въпроси, така че да се заличат всякакви съмнения в неговия бизнес горивата?
Аз не мога да отговоря тук с абсолютна сигурност, мога само да предполагам, тъй като не участвам във фирмите на господин Марешки и нямам представа, нали, какви са реалностите, но визирайки факта, че това, което той до този момент е казал и го постига, предполагам, че след като ви обещал, ще си изпълни обещанието.
Добре, по друг начин да ви запитам. Аз нямах предвид дали участвате във фирмите, но просто вие сте човек с бизнес, занимавате се с бизнес. Господин Балешки, за да влезете и вие при него във вашия, с неговия експертен екип, сигурно ви е вдъхнал доверие. Ще успее ли да задържи авторитета и доверието, което е вдъхнал на избирателите, или ще бъде компрометиран по някакъв начин?
Аз предполагам, че той ще успее и дори ще го надхвърли това повече от това, което очакваме, защото господин Марешки има, бих казал, че има невероятен нюх към нещата, и давам конкретен пример. Ноември месец бях в Европейската комисия в Генерална дирекция икономика и финанси, в където се разискваха различните проблеми, от които един от основните проблеми на бизнеса в Европа е високата енергоемкост, два пъти по-висока от тази в щатите и в азиатските страни. Тук аз забелязах този нюх на господин Марешки, че той това нещо вече е започнал още от преди тези срещи, които ние направихме в Европейската комисия. Той вече е започнал нещо да прави по този въпрос, за което аз адмирирам това, което той е направил.
Но днес точно търся в момента да го прочета правилно. Той заяви, че ако не бъде трети, какво ще да направи? Знаете ли?
Подскажете.
Да, просто
днес имаше доста много...
Изчезна ми конкретен смисъл. Той имаше среща.
Но така или иначе, той не се бори за трети, той се бори за първи. Тоест, цялото гражданско движение Воля или партия Воля на господин Марешки се борят за първо място, не за трети.
Тоест, вие ще вземете първо място, така ли?
Надявам се.
А вие какъв ще станете, ако Марешки вземе първо място?
О, аз нямам претенции към никакви постове.
Единственото нещо... предаване Мацел Кафари каза, че няма нищо против да стане министър на вътрешните работи.
Пожелавам му успех.
И да реформира тотално Министерството на вътрешните работи, за да се осигури ред, сигурност и...
Пожелавам успех. Аз специално нямам никакви претенции. Единствените мои претенции, които имам, е, че крайно време наистина проблемите, които са ужасно много на малкия и среден бизнес, някой да започне да ги разрешава. Господин Марешки показа своята воля да разрешава тези проблеми, затова той се обърна и към нас, затова и ние сме се обърнали към него и се надяваме тези проблеми на малкия и среден бизнес, които са безброй много, Да започне тяхното решаване.
Очаквах да ми подскажат колегите от апарата, темата явно са по-бавни от мен. Намерих, че Веселин Марешки обяви, си иска да го цитирам точно, не по памет, че ако не спечели трето място на предстоящите парламентарни избори, ще излезе от политиката. И не отрече, но и не потвърди със сигурност, че след изборите би дала подкрепата си за партията на Бойко Борисов ГЕРБ. Тълковите.
Добре, това е... Ако наистина господин Марешки го е казал, значи той наистина го мисли и така ще постъпи.
Вие не сте ли ги обсъждали тия послания?
Вижте, значи ние обсъждаме различни послания, но моята експертиза е свързана с европейските фондове и политиките за малки и средни предприятия. Това, аз там съм силен, с това мога да помогна на малкия и среден бизнес и там съм се насочил. Всичко останало...
Сигурна съм, че по време на предизборната кампания с вас се видим в студията и по време на дебати, и по време на дискусии публични, за да може вие да защитите тази част от програмата в детайли. Но понеже още не сме влезли в предизборна кампания, ние уточняваме сега големите штрихи, още повече, че и листите не са внесени на всички партии, така? Както знаете, нали? Вие ще бъдете ли в някои от листите? Защо?
Аз нямам такова желание и моята детска мечта не е да бъда в някои от листите. Аз пак казах, това, което аз искам да стане, е да се помогне на малкия и средния бизнес в България.
Добре, коя е най-важната мярка, която вие като човек със опит и човек, който вие сте председател на...
Сдружение за подпомагане на малък и среден бизнес, обединени бизнес клубове, да.
Колко души имате членове?
Ами над 1200 са ни нашите членове, но отделно съм и член на борда на директорите на Европейския алианс на малкия бизнес, където членуват 1 200 000 фирми от 35 европейски държави.
Така, кое е най-важното, кратко да ви го формулирате, което трябва да се направи за малкия и средния бизнес, за да бъде това не само една мантра, която се размахва по време на изборите, че ние ще се погрижиме, а действително ефективно да заработи стартиращия бизнес, да има право на финансиране, облегчение при финансирането.
Чудесно, вие изборихте една част от тях. Аз може би ще наблегна на най-наболевите проблеми. Това са за България в момента говоря. Това са пазарите. Това е достъпа до финансирането, намирането на добра квалифицирана работна ръка, даване втори шанс на добрите предприемачи, които, честните предприемачи, които следствие на кризата са закъсали по дадени причини. Това е основното, но най-основното, пак се връщам, това са пазарите. И това е нашето искане към... И е било
къде
такова към всички.
Къде ще пазарите? В Европа? В Русия? В Турция? В Штатите?
Навсякъде. Пазара е пазар. Пазара е пазар. Тук е моето послание.
Къде сме ние, извинете, конкурентно способни, че не мога сета?
Тук е моето послание към всички политически партии. Само това искам да кажа.
Къде сме бяхме в Китай преди една година, става дума за внос на череши български в Китай.
Да.
Тогава пресметнах, че надали можем годишните нужди на един хотел.
Така е.
Голям. В Китай да задоволим с череши.
Да, има и по-голяма пречка на това, че ние нямаме такова подписано споразумение за череши.
Нямаме,
така
да.
Че как ще изнасяме нещо, за което те ни спъват и там има бариера.
Това е друго, това предстоеше да се сега не знам докъде стигна, но просто ви казвам, че чисто технически ние сме малък терен.
Да, вижте, аз пак казвам, моя апел към всички тези политически сили, които са обвързани с някои, различните фили, русофили, американофили, франкофили, ако всички тези се опитат да се свържат с техните хора в техните държави и намерят пазари за нашето производство, това би било прекрасно. Тогава ние ще имаме повече приходи бизнеса, ще има повече заплати. Нали, за да има тези разходи, за които всички хора говорят, касичката ни, нали, трябва да се напълни. Тя може да се напълни най-напред чрез намирането на пазарите. Иначе вие сте права, че ние технически и иновативно сме назад от европейските и американски, азиатски пазари, но тук мога да ви кажа, че в България действително има твърде много производства, в които имат качествени и нови машини. Тоест ние можем да произвеждаме качествено. Можем да го направим и можем да бъдем конкурентно способни на външния пазар.
Добре. По традиция подаряваме тениските на предаването. Беновска пита, чест за мен и вие да станете член на клуба на
Беновска пита.
На гърба е въпросът защо обаче. Това е важният. Защо Веселин Марешки би могъл да спечели изборите първи, пък и трети, както той допуска, че до там би стигнал, до там би паднал, повече не.
Аз ще ви отговоря по този начин. Подарявайки ви тази книга на Франсис Фукуяма, в която имаме политически ред и политически упадък. И мога да ви кажа, че в тази книга...
Той е носител на политическия ред ли е? На фона на политически опадък ли?
Момент. Значи, политически опадък, аз съм ви написал тук нещо, което аз съм научил от тази книга. И даже позволете ми да го прочета,
ако искате.
Ето, не винаги политическият опадък е еквивалент на нещо лошо.
Да, върнаме така, да го вижда камерата, да?
Така,
виждате ли?
Добрата му страна е, че дава възможност за появата на нови, по-добри и по-прогресивни политически субекти. Това е и всъщност част от моя отговор. Едната част. Втората част е, че пак в тази книга господин Фукуяма казва, че развитието на различните управления е циклично. То минава през различни етапи. И разделянето на много богати и много бедни е характерно само за бедните страни. И идва един момент обаче в своето развитие, когато започва да се надига средната класа и тя иска своето представителство.
Давай.
Господин Марешки иска точно това да направи. Да надигне средната класа, малкият и среден бизнес и тя да влезе в управлението на държавата.
Така ще кажете, пък ще видим дали ще се случи. Аз също ви подарявам едно умно четиво от един от важните хора в българската политика, Ахмед Доган. Удоволствие ще бъде за мен да го прочетете.
Да, на всяка сега.
И на финала, макар че още сте new one в политиката, но може би не сте така в бизнеса. Държите ли?
Държа.
Айде да ви видим дали ще останете здрава българска ябълка в политиката.
Благодаря ви много.
От сърце.
Много
успех,
ви благодаря.
За това.
И на вас
е всичко хубаво. Разговарахме с Веселин Халачев от гражданско сдружение Воля. Беновска пита продължаваме на петък по канал 3 Радио КБ.